Ambulanta 202.
Naša ambulanta je danes, poslušalke in poslušalci, torej namenjena narcizmu. Miran Možina je psihiater in psihoterapeut, gosti pa ga Danila Hradil Kuplen.
Dobar dan, Miran Možina.
Dobar dan.
V kolikšni meri je narcizem kot pojav pri pacijentih, kot pojav v družbi nasploh pritegnil vašo pozornost?
Zelo, zaradi tega, ker je to, bi rekel, kot neko morje, v katerem vsi plavamo. Vsi smo v tej kulturi, narcistični kulturi.
Zato je tako težko opredeliti pravzaprav, kaj je še nekak zdrav narcizem in kdo je že tisti patološki narcis oziroma kdo je oseba, ki razvije to narcistično motno, ne?
Točno zato. Tako,
in a
zato
se da v grobem to nekako razložiti? Mm-hmm.
Govorimo o narcističnem spektru, a ne, ki prehaja od nekih še užitnih oblik narcizma, če tako rečem, do potem neužitnih, zelo problematičnih, ki jih potem tudi okolje, družba označi kot patološke. Ampak ker je cela družba narcistična, je to ogledalo zelo izkrivljeno, a ne, in tudi ti diagnostični kriteriji v psihiatriji in psihoterapiji so zelo, zelo ohlapni. Zdaj, če bi poskušali razločiti vseeno, a ne,
kaj je to še ta, a lahko rečemo zdrav narcizem?
Narcizem, ja. Gotovo, da lahko
bi. Ki ti malo mogoče celo koristi v tej družbi? No.
V družbi, kjer je prevladujoče že malo bolj patološki narcizem, ti bo zdrav narcizem bolj škodil kot koristil.
Ok.
Ja. Tukaj je tudi problem.
Zdrav narcizem, se pravi, če sem jaz opremljena za neko pravo mero samozavesti, ne? Uh-huh. In ljubezni do sebe. Uh-huh. In tudi neke želje po potrditvi, po tem, da me drugi hvalijo, ne? In se tako tudi v notranjosti počutim. Uh-huh. Sem še zdravo narcistična?
Ja, recimo, bom dodal še eno stvar, ki niste omenila, to je pa sočutje, ne?
Recimo, in sem sočutna.
Tako, uh-huh. Ja. V okolju, ki igra v glavnem ta scenarij, kdo bo koga, kdo se bo koristil, ki igra s tem scenarijem fasade, a ne, ki ne bi prepričala ljudi o kvaliteti recimo nekih proizvodov in tako naprej k temu ali pa nekega političnega nastopa, tega je zelo veliko, a ne, te poudarjeno lepe fasade, zatem pa je nekaj, kar ni tako lepo, ne, kar je prikrito očem. To se pravi, če živimo v takem okolju, kjer tak scenarij prevladuje, bo sočuten človek, človek, ki mu gre za dobro sočloveka, težko preživel.
A se ljudje, malo bova skakala, ampak ker je to res tako na nek način neoprijemljiva tema, ne? Uh-huh. Pa zelo oprijemljiva, ker je zelo široka, ne? Upam, da bova povedala bistvo. Ti ljudje, ki navzven delujejo tako, se pravi, ki so, kako bi rekel na hitro, ljudje, ki jih lepijo po občudovanju, ki podirajo vse pred seboj, če tako zelo grobo rečem, gredo tudi celo preko trupel za dosego svojega cilja, ja, ki so na nek način celo privlačni, ne, in so ljudem všeč.
Zelo privlačni. Uh-huh. So lahko bleščeči v svojem nastopu, elokventni, družabni, prepričljivi, uh-huh, a ne, motivirajoči govorniki, uh-huh, so celo lahko, a ne, ampak za njimi ostajajo pač repinje, a ne, ko izrabijo druge ljudi, grejo naprej v nov projekt, a ne, za njimi pa obstajajo črepinje, ki jih morajo potem drugi pospraviti.
Ampak zdaj tukaj bi se mogoče najbrž ne rad marsikdo prepoznal, bo če so ti ljudje v sebi negotovi in v sebi nimajo takega mnenja, ne, če so navzven več vredni, navznotr pa manj vredni, potem imamo problem.
Ja.
To je to?
Absolutno, ne, nekje je v globini, v podzavesti, je ta nerazrešen občutek samega sebe, če bi tako rekel, ne, ni nisi spravljen samim seboj, nisi spravljen seboj tudi v tistih delih, kjer si krhek, občutljiv, ranljiv, smrten. Ljudje, ki ima izrazito narcistično potezo, se zelo bolijo bolezni in smrti, naprimer. To jih je zelo ogroža, zato pretirano skrbijo tudi za svoj izgled, zdravje, fitness in tako naprej. Samo, da bo ta fasada popolnoma zasenčila tisto resnico, da smo ljudje miljiva bitja in krhka bitja in nepopolna bitja.
In če se bodo prikazali ljudem taki, kot so v resnici, se bojijo, da bodo zavrnjeni, ne? Če bodo točno krhki, to. Če bodo občutljivi.
Ja, to je tisto, kar jih njih samih ogroža, njihov lastni vrednostni sistem tega ne sprejema in seveda to projecirajo potem tudi v okolje, da če bi to pokazali, bi bili tudi manj cenjeni in manj uspešni v poklicu, v osebnem življenju.
Zdaj zagotovo so to ljudje, ki zasedajo tudi visoke položaje v družbi, ne? Ker imajo, kot sva rekla, veliko teh lastnosti, ne? Ki jih ta družba kliče.
Ja, danes je ta performance, ne, to se pravi, da imaš en lep nastop, izgled, seveda tudi izjemno pomemben v politiki. Danes je to zaupanje v politike tudi zelo padlo, a ne ravno zaradi tega, ker že računamo, da govorijo eno mislijo in delajo pa drugo. Ta, to je narcistična kultura, a ne, kultura videza, a ne tisto, kar se pa v človeku mota po njegovi glavi in kar dejansko poskuša doseči v odnosih, je pa zakrito.
Zdaj, kdaj so pa ti ljudje patološki narcisi, tega pa ne moremo vedeti, če ga pobliže ne poznamo. Ali če ne sodelujemo z njim. Kako je delati, recimo, kot podrejeni s človekom, ki je tvoj nadrejen in ima vse te in, ima, in razvije to motno narcistično?
Recimo, že nekaj časa se srečujem z gospodom, a ne, ki ima visok vodstveni položaj in njegov nadrejeni, a ne šef, je res tak narcističen šef, a ne, torej šef, ki stalno dela na tem, da izsiljuje, malo strahuje, je pa zelo uspešen v tem smislu, da recimo zmanjšuje stroške proizvodnje na račun dobrega počutja delavcev, na račun a ne, tudi seveda ekonomske prosperitete zaposlenih, a ne, uspešno veča dobiček podjetja, zato je strašno podprt strani seveda neke večje multinacionalke, a ne, ki, in to je danes struktura, a ne, ki je narcistično smrtonosna, a ne, torej, da imajo največ podpore na visokih položajih vodstveni delavci, pa tudi politiki, a ne, ki pravzaprav pripomorejo k razkrajanju družbenega tkiva in k uničevanju dobesedno ljudi. A ne.
Se pravi, je to, kot ste zapisali skupaj s kolegom Stritihom v enem izmed številnih esejev, raziskav in tako naprej, ne? Če je narcizem pojav, ki se tiče nas vseh, ker je nastal v našem svetu in to ne zaradi zlih namenov posameznikov, niti po pomoti bogov, potem je to podobno kot ekologija naš skupen problem.
Tako, ja.
A smo kot družba, se sploh zavedamo tega, da je to naš problem?
Mislim, da večinoma ne, da radi razmišljamo v teh dvojnih kategorijah, kjer cepimo. Ne? Na eni strani ne bi bili zdravi, na drugi strani bolni, na eni strani narcistični, zdravi, na eni strani narcistično bolni, na drugi narcistično zdravi in tako naprej. Težko zagledamo, a ne, da smo vsi del te kulture, a ne, in da seveda ta kultura nima samo slabih vidikov. Ta nemir recimo zahodnega človeka, a ne, te kulture, ki je stalno nagnjena k temu, da bi nekaj popravila, izboljšala v svetu, a ne, je seveda ima velik potencial. Imperializem recimo je gotovo, ga ne bi bilo, če človek ne bi bil nezadovoljen s sabo, z tem, kar ima in tako naprej, ne bi šel in poskušal dobiti več, osvojiti več. Ravno tako, kar se znanja tiče, a ne, ta narcistična nota zahodnega človeka je seveda je tudi izjemno motivirajoča. Ampak a ne, nekje pa meja, kjer pa potem ta motiv preraste v destrukcijo. In to prepoznavati pri sebi, a ne, to se pravi, da se vsak obrne k sebi, kot vse te tudi, bi rekel, izkušnje iz osebne rasti pravijo, predno začneš spreminjati svet, poglej vase, poglej, če je mogoče začeti pri sebi, a ne, da bi kaj spremenil. To je zdaj to, kar daje moj narcizem v prvi plan, a ne, to se pravi najprej spoznati samega sebe, da ne bi potem kot neko prisilo imel, da moram ta svojo narcistično težavo reševati zunaj sebe, a ne, v nekih dejanjih, ki se potem obrnejo tudi proti meni in proti drugim.
Dobro je povedati, da ti ljudje, čeprav so videti uspešni, zadovoljni, v resnici to niso in da imajo v resnici težave. Ne? To ni fajn biti narcis, no, ja, če poenostavim.
Ja, in zdaj, kar se zadovoljstva tiče, danes živimo v tej hedonistični kulturi, ki je izrazito spet narcistična, ki zapoveduje, uživaj, bodi zadovoljen, imaš pravico do sreče v življenju in tako naprej. Zanemarjamo pa to, da človek, če hoče biti zadovoljen, se mora najprej svojim nezadovoljstvom nekako spraviti. Noben mu ni dano, da bo samo zadovoljen v življenju. Kup je nekih in mogoče celo več teh trenutkov, ko nam je težko, ko smo na neki preizkušnji zaradi tudi zahtevnih življenjskih okoliščin lahko. In kako bomo mi povečali to kapaciteto za toleriranje lastnega nezadovoljstva, tudi trpljenja, bolečine, to je ključno, da potem ta svoj narcizem nekako držimo na vajeti, da nam ne podivja.
Je del nevarnega področja, kamor se angeli bojijo stopiti, ne? Ste vi zapisali, in kamor samo norci
držijo. Ja, to je en slovit vers Williama Blakea, tega mistika, pesnika, slikarja, genija, ne? Ki je tudi tragično končal v tem svoj loporniški drži prevladujoči kulturi časa, ki je bila recimo za njega konformistična. Ja, mislim, da je krasna metafora, ne, da če se začne samo spoznavati in če začne spoznavati svoj lastni narcizem, to ni sprehod po Tivolju, a ne, ker boš malo živel v mogoče prvih pomladanskih žarkih, ampak je tudi hoja po labirintu, po temi, tam se zgubiš, a ne, in tja se angeli bojijo stopiti, samo norci drvijo.
Miran Možina, hvala lepa.
Hvala vam.
Ambulanta 202.